Það er ansari, tvær mínútur.
Virðulegi forseti, ég sagði nú minni ræðu að ég var nú afskaplega bjartsýn á það að menn áttuðu þessu að því að það væri hægt að ná fram samstöðu til þess að ljúka þessu máli menn vildu. Með öðrum hættallir hér lagt upp með ég var held ég hafi tekið það fram að ég segja sérstaklega bjartsýn manneskja að eðlisfari. En það alveg fjarstæðukennt að og ég vil nú bara mótmæla því og við vil þá bara hreinlega ít þess að leiðrétta eða koma mínu skoðunum betra framfyrir ef því haldið fram að ég sé ekki vera lítið úr þeim Íslendingum sem að hafa haft áhuga á stjórnarskipunarmálum. Það ekki svo. Ég stóð sjálf fyrir því hér í Alþingi og nefndi það hér í minni ræðu í að gömna allsherjarnefndinni að hér settur á þjóðfundur. Þjóðfundur og ég taldi og ég tel það ennþá að það hafi verið bara mjög merkilegt fyrirbæri. Ég taldi hins vegar það vera nægilegt til að svara því kalli og þá sé komið af Alþingi að því hér inni situr nú reyndar þreskunni þjóðurna líka. Hvaðan kemur okkar? Hvaðan komum við? Eru við áskrifendur hér? Eru ekki fólk sem kýsa okkur hingað? Alls konar fólk. Hefðan og þaðan. Eru við ekki ólík? Eru við ekki þverskurður? Það finnst mér. Og mér finnst að taka það líka alvarlega þegar við tölum um þessi mál.
Þú tímaði lögum og reyna svona veitra.